Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subax wanaagsan dhageysiyaal. Wa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegantahay 5ta bisha 3aad ee sanadka 2018 qodobada radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya oo saaka idinayna waxa kamida. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Madana Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku baaqay in loo soo istaago sidii qarinimada iyo difaaca shacabka Soomaaliyeed la isaga kaashan laha iyo in laga saaro dalka kooxaha nabadiidka ashaba. Wasiirka garsoorka dawladda federaalka wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hay'adaha garsoorka toobar aqoon kororsiga waxa uu furay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Ugu yaraan 5 qof oo cudurka shumbiyoodka uu geeriyootay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Hogaamiyaha kuurida waqooyina waxa uu sheegay inuu wado qorshe ku aadan sidii loo qaadi lahaa tallaabo taariikhi ah kadib markii soo dhaweyn ballaaran uu sameeyay wafud ka socota kuurida Koonfureed.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Intaar dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoona u diyaar garooba isagii oo fidsan oo kollo idinan baqaad anigo Cali Cabdulqaadir Cali insha Allah. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Madana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in loo soo waa in loo istaago sidii qaranimada dalka looga difaaci lahaa kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. Hadalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dambeeyay markii shalay kormeer uu ku jeeqay qaar ka mid ah xiriyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin duladeeda magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa khudbad kooban u jeediyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee xirooyinkaasi ku jira. Waxa uu ku booriyay in ay markaasi u istaagaan sidii ay u difaaci lahaayeen shacabka Soomaaliyeed.
Waxa ay sugayaan dadka shacabka difaacay ka sugayaan waa idinka, waa dhalinyaradiina weeye, waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idil. Saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteenna, si aan u difaacno oo aan uga difaacno qolooyinkan hororka ah oo islaanimada sheeganaya laakiin ku xadgudbay diinteenii wanaagsaneed islaanka ay ku xadgudbay oo banaystay dhiigga islaanka banaystay oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaalayay oo sheeganaya inay islaan yihiin oo aan ognahay inaysan islaan ahayn. Waa inaan ka difaacanno diinteenna, waa inaan ka hortagno. Waxay xaalufinayaan diinteena wanaagsan, waxay xaalufinayaan jinsiyadeena Soomaaliyeed, waxay xaalufinayaan oo doonayaan inay u diidaan dowladnimo shacabkeena Soomaaliyeed iyo dowladnimadeena inay u diidaan. Waxay sanqaali ka ahayn ummadda Soomaaliyeed inay la sinaato shucuubta kale ee adduunka, yay u diidan yihiin, wax kale ma aha. Waxa ay dhibka noogu hayaan oo ay u dagaalayaan wax kale ma aha, waxa weeye inaan adduunka aan ka hooseenno, shucuubta caalamkan aan ka hooseenno. Mana doonino inaan shucuubta ka hooseenno. Annagu adduunku, shacabka adduunka ku nool lamid baan nahay. Soomaalidu waa dad wanaagsan, waa dad qableh, waa dad wadaniyiina. Laakiin inaan cadeynaa rabaa, inaan xaqiijinno inaan nahay wadaniyiin yaa la rabaa. Waxaad ku dagaalaysaan waa wadaniyad, waxaad difaacanaysaan guryihiina, waxaad difaacanaysaan dadkiina, waxaad difaacanaysaan degaankiina iyo dalkiinaba.
Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo la hadlayay qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha ku yaala duladeeda magaalada Muqdisho oo shalay kormeer uu ku tagay. Waxaana kormeerka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu qayb ka yahay dadaalo ku aadan dhiirigelinta in la horumariyo dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliya si ay isu diyaariyaan in ammaanka dalka ay kala wareegaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya tobabar la xiriira horumarinta garsoorka uga furay garsooryaal Soomaaliyeed sida uu ku soo waramay wariyahayaga Cumar Cabdixasan.
shirka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda UNODC ayaa socon doona muddo 4 maalin ah waxaana loo qabanayaa saraakiil ka tirsan hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda dalka iyadoo madaxda ka qayb galaysana ay ka mid yihiin wasiirka cadaaladda ee dawladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji xeerarlayaha guud ee qaranka mudane Axmed Cali Daahir siyaasaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed mudane Bashir Maxamed Jaamac iyo saraakiil ka socotay hay'adaha garsoorka Soomaaliya siyaasaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo furitaanka shirka ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixinayaa muhiimada shirka
saarkiisan maanta waxa Supreme Court Kenya uga furmay tababar xeerarlayaal Soomaaliyeed iyo qareeno iyo garsoorayaal runtii barnaamijkan waxa door weyn ku lahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo waxa iska kaashaday iyo hay'adda la yiraahdo UNODC iyo IDLO sidii loo horumarin lahaa ama loo tayeyn lahaa aqoonta garsooriyaasheena Soomaaliyeed iyo xeerarlayaasha iyo qareenada runtii wuxuu furmay maanta oo maalin isniin ah oo wuxuu ku eegayaa ilaa iyo hadii la yiraahdo maalinta khamiista ah waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala garsooriyaasha iyo qareenada iyo xeerarlayaasha meesha ugu furmaya tababarkan in ay wax badan ka faa'iido doonaan oo markii dalkooda ay ku noqdaan ay wax badan ka faa'iido doonaan muddada 4 maalmood ee socota barnaamijka wuxuu noqon doonaa si practical yani waxa la sameynayaa sida film loo kaleeto dad dambi galay looyaro u doodayo xeerarlaya difaacayo yani sidii practicalka caadiga ahaa
wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dawladda Soomaaliya siyaasaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ana qunsulka safaaradda iyo mas'uuliyiinta hay'adaha garsoorka Soomaaliya ee shirkan ka qayb galaya ayaa soo kormeeray xafiisada ay ku shaqeyso maxkamadda sare ee dalka Kenya si ay u soo qiimeeyaan hanaanka shaqo ee xafiisada maxkamadda sare ee Kenya mudane Xasan Xuseen Haaji wasiirka cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya oo furitaanka shirka ka hadlay ayaa xuseen shirkan uu macno weyn ugu fadhiyo Soomaaliya ayna rajaynayaan in wax badan ay ka kororsan doonaan
garsooriyaal oo maxkamadda sare iyo maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka ka socdo iyo xeer ilaaliyaal iyo looyaradii ururka qareenada Soomaaliyeed ka socday marka run ahaantii waxay noo tahay fursad aad iyo aad u weyn aan isleeyahay dadka hadda aan ka keenay Soomaaliya in ay ka faa'iideysan doonaan anagana waxaan aad iyo aad ugu adkaynay in ay ku dadaalaan fursadan oo kale lama heli karo inay ka faa'iideystaan insha Allah waxaan rajaynayaa kan marka inta ka dhaco kiis labaad iyo saddexaad inaan Muqdisho aan ku qaban karno oo aan soo jeedin karno dadka oo qabaarada naftooda inay Muqdisho iman karaan oo ay ku qaban karaan tababarkan oo kale
dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dadaal xoogan ku bixinaysay tayeynta iyo awoodsiinta hay'adaha garsoorka dalka oo ah tiirka saddexaad ee dawladnimada Umar Aqil SNTV Nairobi
cudurka shuban biyoodka ayaa lagu soo warramaya in farabaan uu ku hayo shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in shan qof ay cudurkaasi ugu geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo xarumaha caafimaadkuna ay yaaleen boqolaal qof oo cudurkaasi soo ritay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Jowhar Cabdiraxmaan Cali Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya saameynta cudurkaasi
bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxa waa xarunta shubanka ee magaalada Jowhar isbitaal goboleedka Intersos waxaa noo timid shuban bishii oo February bishii oo Janaayo waxaan loo imaatay 12-deedii ilaa iyo 28-deedii waxaan loo imid 155 bukaan bisha oo maanta ay shanta tahay waxaan loo imid 62 dhimashada waxaa waaye 5 saaka waxaan loo jiiftay 37 waxaan bixinay 4 hadda waxaa jiiftay 33 shubanka waxaan wadaa inuu soo kacayo kor u soo socdo bishii hore marka loo qaybiyo maalinta waxaa imaanaysay 9.6 meelahaas tiro leeg hadda laakiin waxaa imaanaysa 12 in ka badan marka waxaan codsanaynaa dhammaan eedaha gargaarka iyo dhammaan macnaha NGO-yada dowladda dhexe dowlad goboleedka dhammaan in macnaha ay sheeg laga foojignaado shubanku uu soo kordhayaa in loo diyaar garoobo haddii uu roob imaanin wabiga oo guray daraadood iyo biyihii oo wasaqoobay ayaana keenaya shubanadaas waxaan kala codsanayaa dhammaan dadka oo shumaayo oo shubanku ku dhaco in la siiyo ORS meel walba waa laga heli karaa inay ORS taa ku daldalaan. Qofku uu matagaya ayaa laga dhaafo, yacnii iishe ma qaadan kara iyo biyaha la siinaya laga daayo. Qofka ORS ha la siiyo ama ha shuma ama yuusu shumin. Haddana waa ujeedin meesha dadka jiifo, dad daran iyo dad waxoogaa iska roonbo isugu dhex jiraan, laakiin dadka soo gaaraya isbitaalka waxay u badan yihiin dad aada u daran, iyadoo macnaha meelo dheedheer qaarkood laga keenayo oo qofka isagoo xaaladiisu dhimasho ay tahay la keenayo. Qofka markuu shubanka ka dhaca, waxaan ka codsanayaa dadweynaha meel kasta ay joogaan inay si degdeg ah ula soo gaaraan isbitaalka ayna sii siiyaan ORS intaas.
Agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Jowhar Cabdiraxmaan Cali ayuu kaasi oo ka warramayay dad cudurka shuban-biyoodka uu geeriyooday isbitaalka. Bulshada ku dhaqan magaalo xeebeedka Boosaaso ee xarunta gobolka Bariga Puntland ayaa soo dhaweeyay magacaabista maamulka cusub ee magaaladaasi uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Maxamed Muuse Tarsan ayaa warkan Boosaaso ka soo diray.
Dhowaan ayay ahayd markii dikrooto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu kala diray golihii deegaanka ee degmada Boosaaso, sidoo kaletona la magacaabay maamul cusub oo ka kooban duq iyo ku-xigeen ku meel gaar ah. Cabdisalaam Bashiir oo horey u soo noqday islamarkaana xilligan ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa waxaa loo magacaabay duqa magaalada Boosaaso, kaasi oo maanta ay kusoo dhaweeyeen duleedka magaalada Boosaaso qaybo ka mid a ururada bulshada ee magaalada Boosaaso. Duqa bedelay Yaasiin Mire Maxamuud ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Boosaaso, qaybo ka mid a shacabka magaalada Boosaaso ku dhaqan oo haween u badnaa ayaa su-aal ka weydiinay siday u arkaan magacaabista madaxweynaha iyo waxa ay ka filayaan duqa ku meel gaarka ee Boosaaso ay yeelatay.
Dalka iyo dadka la deeqay noqo Ilaahay idinkiis. Waxaan kuugu hambalyeynaynaa barwaaqo iyo baraare inaad dalkaagii hooyo oo aada u dhalatay aada maxaan kuu sheegay wax u qabato adigoo nin yar oo maxaan kuu sheegay dhallinyaro ah oo jaamiciya. Waxaanu kuugu hambalyeynaynaa in Ilaahay kula garab galo
tijaabada Allaha nagu toosiyo. Waxaanu soo dhaweynaynaa duqa cusub maqbuula insha allah gobolka barakiidiisi lahaa
duqii hore ee degmada Boosaaso Yaasiin Mire Maxamuud ayaa sheegay inuu la shaqayn doono maamulka cusub ee loo soo magacaabay degmada Boosaaso.
Mudane guddoomiye ku soo dhowow magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga Puntland oo dhowaan lagu soo magacaabay ay tahay markii ugu horreysay xilkan markaa qabatay aada soo gasho. Sharaf bay noo tahay inaan kugu soo dhoweyno. Sharaf bay ii tahay inaan Boosaaso laba sano iyo bal soo hogaamiyay. Waxaan rajeynayaa insha allah shaqa ku hor taalla. Waxaan allah kaaga baryayaa inuu ilaahay kuu fududeeyo shaqadaas. Waxaan insha allahu diyaar u ahay inaan kula shaqeeyo.
Duqa ku meel gaarka ee degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam waxa uu mahad celiyey maamulkii iyo shacabkii ku soo dhaweeyey duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Waxaan leeyahay shacabka reer Boosaaso odayaasha iyo waxgaradka halkan iga muuqday hogaaminayaan waxay noo taala shaqo badan, waxay noo taala shaqo culus. Shaqadaas aad odayaasha iyo waxgaradka iyo dadka degan magaalada Boosaaso la rabo inay u noqdaan hogaan sidii aynu u samaysan lahayn golihii deegaanka, sidii aynu magaalada u horumarin lahayn, waxyaalahaas oo shaqooyin aad u tiro badan baa inoo taala.
Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Shir looga hadlayo arrimaha bani aadanimo ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu dhowaan ka furmo magaalada London ee xarunta dalka Britain. Shirka waxaa ka qaybgalaya madax kala duwan oo ka kala socota hay-adaha ka howlgala amaba hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini aadanimo ee jimcada qurmaha ka dhacaysay hay-adaha kale caalamiga madax bannaani. Diblomaasiyiin caalami ayaa ku sii qulqulaya magaalada London ee xarunta dalka Britain oo lagu waday in lagu qabto shirkaasi oo ku saabsan arrimaha bini aadanimada Soomaaliya, kaasi oo lagu lafuguri doono dhibaatooyin dhinaca bini aadanimada oo laga digayay inay ka jiraan qaybo ka mid ah amaba inta badan gobolada dalka Soomaaliya. Hay-adaha arrimaha qaxootiga ee laga leeyahay dalkaasi Norway ayaa waxa ay ka digayaan in haddii gargaar degdeg aan lala gaarin dadka ay horseedi karto xaalad macaluul daran oo soo wajahda malaayiin Soomaaliya oo ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Hay-adaha gargaarka ayaa doonaya in shirkan marka uu soo gabagaboo la yabo howl dhaqaale gaaray 1.5 bilyan oo doolarka Ameerikaanka, taasi oo loogu talagalay in lagu qabto barnaamijyo lagu horumarinayo nolosha bulshada abaaruhu ay saameeyeen. howlgalaha lagula dagaalamayo hubka sida sharci darrada ah loogu dhex wato bulshada ayaa ka socda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilli maamulka uu mamnuucay hubkaasi in bulshada dhexdeeda lagu dhex isticmaalo. Wariyahayaga magaalada Baladweyne Ibrahim Maxamed Geedi ayaa inoo uga xog waramay sida ay u socdaan howlgalladaasi.
Ciidamada nabadgelyadu waxa ay howlgallo ka wadaan saacadii la soo dhaafay xaafadaha magaalada Baladweyne xarunta gobolka Iiraan oo markaasi lagu soo qabtay hub, markaasi hubka fudud oo markaasi ay wateen takhasus ka mid ah bulshada. Marka taliyaha ciidamada booliiska ee degmada Baladweyne Kaashaanle Maxamed Nooc waxa uu sheegay in hubkan uu ahaa mid markaasi ay wateen shaksiyaha dimuqraasi fisro dara u watay. waxa uu sheegay in hadda kadib wixii ka dambeeya laamaha amnigu ay amar ku qabaan in hub ciddii markaasi jeerta oo aan isneyn loo arki doono inay yihiin kooxaha nabadiista ee qasa ka wada dalka. marka waxa uu sheegay in hubka shacabdarada ah ee yaal magaalada ee shaksiyaadkii wataa in marka hore lasoo diwaan geliyo haddana la sharciyeysto. sidoo kale ciidamadu waxay howlgallo ka sameeyeen deegaana hoos timaada magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan, sida deegaanka Booco kale iyo waliba deegaanka Garashaani. sidoo kale waxay howlgallo ka sameeyeen dhinaca galbeed ee gobolka. ujeedka howlgalkan wuxuu yahay sidii markaasi maleeshiyadu looga saari lahaa deegaanada fakufiriska oo ay kaga sugu yihiin gobolka, iyadoo howlgalkaasina ay si aada usoo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Iiraan, maadaama dhowr jeer oo hore maleeshiyadu ay culays saareen shacabka oo markaasi ku amreen inay bixiyaan lacago markaasiysan awood u lahayn inay bixiyaan xilli ay abaaruhu sii jiraan dalka, haddana ay jiraan faaha ay biyo la-aan ka jirta gobolka.
waa tahay marka loo eego howlgallada geedi ee ciidanka xogga dalka Soomaaliya ay ka sameeyeen deegaanada gobolka Hiiraan ka tirsan oo dhinaca galbeedka xoya, ma jiraan inta howlgalku uu socday wax ciidanku maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan oo gacanta ku soo dhigeen ama deegaano maleeshiyada lagala wareegay oo gobolka ka tirsan?
sida ognahay deegaanku waxa ka mid ah deegaankii dhawaan lagala wareegay deegaanka Muqori oo ah markaasi ka mid ah saldhigyada ugu weyn Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka. deegaankaas ayaa dhawaan sida la ogsoon yahay ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen oo maleeshiyada markaasi ka saareen. waxaana jira shaksiyaad markaasi lagu soo qabtay, inkastoo saraakiisha sida ay sheegeen baaritaan ay ku wadaan maadaama dalku oo markaasi dadka inta badan isku wataan hubka. haddana waxay sheegeen hubka laga qaaday kala soo qabtay baaritaan lagu samayn doono kadibna markaasi haddii lagu helo sababnimada maxkamad la saari doono. laakiin howlgalladu weli socdaan. sidoo kale ujeedka howlgalkan wuxuu ahaa sidii maleeshiyadu markaasi looga saari lahaa deegaanada farakutiriska, maadaama magaalooyinka ee degmooyinka gobolka dhammaan ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida degmooyinka Maxaas, Buuleberde, Matabaan iyo weliba Jallaab. inta badan gacanta ay ku hayso dowladda, laakiin maleeshiyadu waxay si maleeshiya ku tagaan deegaano farakutiriska oo kaga sugan gobolka.
wariyahayaga magaalada Baladweyne Ibrahim Maxamed Geedi ayuu kaasiya dhegaystayaal raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu warkan idinkaga imanaya akhbaaraadka caalamka. waxaa muuqanaysa ifafaalle ku aadan in isu soo dhowaansha dhinaca diblomaasiyadda ay ka dhex taagantahay amaba ay ka dhex jirto hogaamiyaasha labada dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Koonfurta. tallaabadan ayaa ka dambaysay kadib markii wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed uu gaaray magaalada Pyongyang ee xarunta dalka Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo si ballaaran loo soo dhaweeyey. warbaahinta dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa baahisay warar la xiriira in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu si diiran u soo dhaweeyey wafdiga ka socda Kuuriyada Koonfureed isagoo kulan casha uu la qaatay. waxay noqonayaan saraakiishii ugu horreysay oo ka socda xukuumadda Seoul oo la kulma hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un tan iyo markii hogaanka amaba talada dalkaasi uu qabsaday. arrintan ayaa waxaa lagu tilmaamay inay la xiriirto tallaabo waddo cusub u furaysa isku soo dhowaanshaha labada dal in muddo khilaaf xoogan oo dhinaca diblomaasiyadda oo u dhexeeyey. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ka hadashay arrintaasi si kooban, waxayna sheegtay in labada dhinac ay wada gaareen wadahadal oo wax ku ool ahi, taasi oo ku saabsan mustaqbalka labada dal. wafdiga ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa la filaya inay gaaraan magaalada Washington ee dalka Mareykanka isbuucan, iyagoo saraakiisha sare ee dowladda Mareykanka warbixin ka siin doona wadaxaajoodka ay la galeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. dowladda Mareykanka ayaa waxa iyadu rajo ka muujinaysa wadahadalada labada dhinac, inkastoo Mareykanka uu shuruud adag ku xiray in lala hadlo Pyongyang ilaa buu yiri ay gebi ahaanba joojiso horumarinta barnaamijkeeda nukleerka. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu la kulmay saraakiil yar oo markaasi ka socota dhinaca arimaha dibadda oo in koobana tan iyo markii xilka uu qabsaday sanadka markuu 2011kii waxaana la tilmaamaya in ilaa xilligaasi ay jireen siyaasado adag oo dhinaca diblomaasiyadda oo ka soo wajahayay dalalka caalamka intiisa kale Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa kuurida waqooyi waxay ku soo rogeen dhowr jeer una qabateen kadib markii lagu eedeeyay in ay ka dhagaadeegtay joojinta barnaamijkeeda nukleerka xukuumadda Pyongyang warkii dunida wada la socodsiinay aniga waxa Cabdulqaadir Cali waa inaga inta war subaxnimo talaada taariikhdan ay ku beegan tahay 5 bisha 3 sanadka 2018ka adinkuna waad ku mahadsantiin dhageysiga warka Radio Muqdisho aan idin ku celiyo farsamayaqaan Cabdisalaan Muqtar